Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
Píše básně, které jí přinesly mimo jiné první místo v literární ceně Vladimíra Vokolka. Loni jí vyšla druhá sbírka s názvem Rodiště. Alžběta Johanka Petrová o své tvorbě říká, že je to pro ní nutnost. Narodila se totiž s přirozeně citlivější nervovou soustavou a když se někomu snažila sdělit, jak prožívá a vnímá svět, narazila na nepochopení a limity běžného jazyka. A tak se začala vyjadřovat poezií. Náš rozhovor je tedy o tom, jak se jí žije s takzvanou hypersenzitivitou, což je dědičný povahový rys, který má v populaci zhruba 20% lidí. U poslechu dalších příběhů bez filtru vás vítá Aneška Věvjorková. Kdo jste stejně jako já jezdili ještě poměrně nedávno na katolická setkání mládeže, možná si Alžbětu pamatujete z Třeště, Olomouce nebo z Českého centra v Krakově, kde měla na starosti režii programu na jevišti. Kromě toho dříve pracovala jako dramaturgyně či produkční a momentálně dělá divadelní lektorku. Její první básnická sbírka se jmenuje Zastavení a čerpá inspiraci z uzavření všech a všeho na začátku koronavirové pandemie. Nejen z této sbírky pro vás Alžběta vybrala a načetla tři básně, které uslyšíte v průběhu našeho rozhovoru. Povídáme si v něm o těžkostech, ale i darech života s vysokou citlivostí, o Bohu, spiritualitě a také o tom, jak hypersenzitivita ovlivnila Alžbětino mateřství. Celý rozhovor najdete na herohero.co/bezfiltrubonusy. Děkujeme za vaši podporu. Člověk s běžnou citlivostí si naladí rádio na požadovanou stanici a požadovanou hlasitost a tak i rádio poslouchá. Pokud by si na stejnou stanici a hlasitost rádio naladil člověk nadaný vyšší citlivostí, bude slyšet více stanic najednou a navíc hlasitěji. Takový způsob vnímání může být velmi náročný a také zatěžující. Je to dáno tím, že mozek vysoce citlivých lidí vyrábí více neurotransmiterů a proto přenáší více vzruchu najednou a také intenzivněji. To jsou informace z webu nadanicitlivosti.cz. Když vlastně slyšíš tohleto přirovnání, tak přijde ti, že to na tebe sedí, nebo bys radši použila jiný příměr?
No to by šlo, protože kdyby se mě zeptala na to, jaký druh hudby nejradši poslouchám, tak ti odpovím, že je to rozhodně ticho. Mí rodiče mají v oblibě při nějaký práci se prostě pustit rádio na hlas, aby jim to prostě líp šlo a já to vypínám. Je to pro mě další informace navíc, takže ticho je pro mě ta nejlibější hudba.
U lidí s vyšší citlivostí, mezi které se vlastně řadíš, to, myslím, že jsem to poprvé tu informaci našla na tvém blogu, který si chvíli psala, tak jde vlastně o to, že jejich nervová soustava přijímá z okolí mnohem víc podnětů, takže potom jich mnohem víc musí zpracovávat. Takže toho zkrátka člověk vnímá víc a ještě s větší intenzitou, kromě toho, že víc věcí, tak ještě jako intenzivněji. Tak by mě zajímalo, jestli jsi vlastně tohodle, že jsi jakoby v něčem trochu jiná třeba než okolí, jestli jsi z toho všímala už od malička.
Asi ano. První uvědomění, takový jasný, že jsem jiná, přišlo asi v 10 letech. Ale ty projevy právě té vysoké citlivosti už byly v dětství, což jsem si uvědomila až nyní v dospělosti. Projevovalo se to tak, že jsem měla časté záchvaty vzteku, kdy jsem hrozně kopala na podlaze i mamku do nohou a ono se zdálo, že to je projev vzteku, ale přitom to byl projev jenom nějakého zahlcení a to malé dítě neumí komunikovat, že to už je moc, že třeba u nás doma se strašně vždycky hlasitě mluvilo, dávalo se hrozně moc informací a pokynů do úplně nahuštěné do jedné věty a já jsem to nebyla schopná vstřebat, nebo tady ty výstupy jsem měla po tom, co mi mamka nutila svetr, který mě kousal. Já jsem vlastně nesnesla i určitý druhý materiálu. A naši samozřejmě si neviděli rady, takže se i radili s odborníky a používali na to takové nevhodné metody, jakože mě zavírali do sklepa nebo mě zkoušeli polejt studenou vodou. A samozřejmě teď zpětně viděno, to byla hloupost, ale oni to dělali jako z největší možného přesvědčení a lásky, aby mi pomohli. A pak se to projevovalo tak, že jsem vnímala mnohem intenzivněji nebo silně vůně a často jsem se schovávala na nějakých svých místech, kde jsem se hrála, rodiče mě nemohli najít a já jsem potřebovala být jenom sama se sebou, se svými myšlenkami. Takže tam už se to takhle projevovalo a první uvědomění, že to teda je jinak, bylo, když jsem se koukala v létě z okna do zahrady a vnímala jsem nádherný letní večer, jako slunce zapadlo, teď ty vůně, všechny, co vydávaly ty květiny a stromy a já jsem myslela, že se jako štěstím úplně jako rozpuknu, že mi tak bušilo srdce a připadala jsem si zamilovaná a řekla jsem si, to není možný, to je nějaký divný. A pak vlastně na to mě napadlo teda o tom psát, protože když jsem se snažila to někomu popsat, tak trošku jsem myslela, že jsem vlastně přecitlivělá, hysterická, nebo že jsem prostě divná, no.
Jo, je to jako struktura mozku, která je daná. A zároveň to není jako diagnóza. Že přestože jsou na to testy, tak to není diagnóza, ale temperament. A ještě na tom je zajímavý, že většina vysoce citlivých lidí jsou introverti, takže by tě pravděpodobně do tady toho rozhovoru nešli.
Jaký jsou klady, jaký jsou zápory? Co na tom vnímáš, že je to dobrý a co třeba zas není tak dobrý a musí se s tím člověk nějak popasovat?
Velice náročný to je, je to rychlé přehlcení podněty i věmy. Pak taky samozřejmě dost obtížné je zpracování některých emocí, které přicházejí náhle, je těžké je nějak regulovat, prodýchat to. Nám jako vysoce citlivým lidem se prostě opravdu těžce je v tom hlučném a rychlém světě, který je nastavený to tempo, ta výkonnost. Takže přizpůsobovat se nějak průměru, to je opravdu náročné. Na druhou stranu samozřejmě jsou tady velký pozitiva, což je dar vysoké citlivosti. A to je to, že například dost rychle člověk pozná, jaká je atmosféra v místnosti, dokáže velice dobře naslouchat druhým lidem. Takže myslím si, že mám kvůli tomu je docela dobrá kvalitní přátelství, protože vedem vzájemný dialog a nasloucháme si, což mi přijde, že je dost taková, jako, takový nešvar. Jsem zpozorovala, že když se lidé baví, tak vedou spíše monology, že každý mluví o tom svém a nedochází tam k nějakému naslouchání a potkání se. Takže to je velký dar, to porozumění, pochopení druhého člověka, pak taky vnímání všemi smysly, to je dost typické a výrazné. Například můj muž na mě oceňuje, že vždycky umím odejít ze společnosti v ten nejlepší možný okamžik, v ten pravý čas, kde se odcházet má. Nebo docela mám vyvinutý právě intuici, že dost často se rozhoduju podle toho, co cítím, a většinou to je tak v pořádku, že nemám moc problém s rozhodováním, protože mi je napovězeno.
My tady vlastně sedíme v tvým bývalým dětským pokoji. Ty jsi říkala, že jsi tady byla právě hrozně ráda, protože je to tak trochu oddělené od zbytku toho domu, takže to je přesně to místo, kde jsi třeba mohla schovat. Jo?
Ano, a mamka mi to vyčítala, že jsem vlastně nechodila třeba za ní a nepovídala jí, ale já jsem potřebovala ten čas pro sebe a pro ty svoje světy, které byly velmi intenzivní přes den, ale i v noci a to mi zůstalo, že se mi zdálo spoustu snů a pak třeba ještě přes den se mi zpracovávala a měla jsem spoustu imaginárních kamarádů, nepotřebovala jsem hračky, ale využívala jsem ke hře toho, co bylo v místnosti nebo na zahradě. A takže to bylo vlastně trochu už jinak. Tehdy jsem vnímala, že to je prostě jinak. No.
Já jsem se na to chtěla ptát, jak to zvládalo tvoje okolí, hlavně ti tvoji rodiče. Tak oni se teda s někým snažili poradit, ale to teda, jakoby byli to třeba psychologové, nebo jestli víš, s kým se vlastně radili, jo? Protože toto mi přijde fakt jako takový docela drsný rady, ale chápu, že to mohli myslet jako zcela upřímně, nebo že to bylo to jediné, co vlastně jako byli schopni vymyslet, možná, no.
radili se s nějakým známým, který se zase radil s nějakým psychologem, tak tehdy žádný, podle mě, psychoterapie jako nefrčely jako dneska. A ta dostupnost těch informací byla mnohem nižší. Myslím, že to rodiče úplně nepřijali, nevěděli se, co se s tím mají počít, i s tou mojí zvláštní energií. A dodnes se s tím musí nějak smiřovat. Je to pro ně vlastně něco zvláštního.
V tom okolí, jako v té širší rodině, nikdo nebyl třeba, kdo by ti byl úplně tak podobný, nebo kdo by to měl jako...
Velmi podobně to má moje sestra, která k tomu podle mě dozrála díky tomu, že prostě má 4 děti, což je samo o sobě náročné. A tak té jsem se mohla dost svěřovat, ale myslím, že to ještě pořád neměla tak intenzivně, jako já už od toho dětství. Že ono to totiž vypadá, když se takhle to dítě projevuje, že je náročný, misterný, že se vymýšlí, že je přecitlivělý. Takže to vlastně pořád to okolí spíš má tendenci schodit a trošku říct si jako uklidni se. Takže ta podpora tam vlastně úplně nebyla, protože když ty lidi to neprožívají podobně, tak tam ani nemůže přijít to pochopení. A já jsem vlastně, pamatuju si v pubertě, i měla velký strach o to, že si nenajdu partnera, který by pochopil ty moje vnitřní světy, který by jako přijal a nějak do nich nahlédnu, protože byly komplikovaný. A o to jsem měla fakt strach, že nikoho takového nepotkám. A pak, když jsem teda potkala Dominika, to byl první člověk a stále je, který o tom mém prožívání ví nejvíc a můžu mu to svěřovat a je to jako bezpečný. Ale s ostatníma lidma, vlastně ani s kamarádkou při kafi, na to nedojde třeba, protože to jsou prostě takový detaily, drobnosti, že na to člověk taky potřebuje velký prostor, aby se k tomu vůbec dostal.
Asi to člověk nezděluje úplně na první dobrou na potkání, ale kdybys to prostě někomu řekla, že teda takhle ty vnímáš, tak jaká by byla reakce?
Já tím, že jsem to o sobě tušila, ale nějak jsem se záměrně tím nevzdělávala nebo nepronikla jsem hlouběji do toho tématu, tak jsem to o sobě samozřejmě nehlásila. Ale teď, když už 2 roky se tím nějak intenzivněji zabývám, tak jsem to dokonce při jednom seznámení s jednou divadelní lektorkou, tak jsem mi to řekla. Mě tady tyhle věci nevyhovují, protože jsem vysoce citlivá. A ona na to reagovala, no to je v pohodě, já vlastně taky. A k tomu se dostáváme, že sice je to nějaká výjimečnost, ale vysokou citlivost má až 20% populace, což je každý 5. člověk. A nějaké rozšíření tohohle tématu, tak o něj se zasloužila Alena Véle, která před 7 lety přišla na to, že právě tady není ani žádná kniha o vysoké citlivosti a začala postupně tak šířit osvětu. Je to psychoterapeutka, která právě napsala knihu Citlivka a má různé podcasty a to bylo pro mě vlastně zásadní změna, kdy jsem poprvé slyšela její podcast a pořád jsem říkala, když jsem poslouchala, to jsem já, jupí, to jsem já.
Nejsem nenormální, takový lidé existují.
Jo, to byla hrozná úleva, no.
Takže to je 2 roky zpátky vlastně, když se to takhle
dozvěděla.
2 roky
zpátky, 5 let zpátky, už jsem o tom mluvila s mojí kamarádkou, že přecitlivost je pejorativní označení a že proto tady existuje přesnější označení, což je vysoká citlivost. A tím se dostáváme z nějaký jako negativní polohy. Ale tím, že jsem s tím jakž takž uměla fungovat, tak jsem se tím nezabývala. A opravdu to přišlo před 2 lety, kdy mě na to upozornila moje terapeutka právě v době mateřství. Já jsem tam šla s tím teda s velkýma depresema poporodníma a dokonce jsem si myslela, že mi bude diagnostikovat nějakou schizofrenii, protože jsem se projevovala úplně šíleně. A ona mě vyslechla, že jo, což bylo v jejím popisu práce, říká, až by to, vy jste jenom vysoce citlivá. A společně jsme to začali probírat a já jsem se pak scháněla ty doplňující informace k tomu.
To je prý právě dědičný, tak na své dceři to třeba nepozoruješ. To je třeba jiná než ty.
No, pozoruju. Jako nemůžu určit, právě to není diagnóza, ale myslím, že patří rozhodně mezi citlivější děti, protože nejdřív se mapuje terén, když přijde na hřiště s někým, jako nejde hned za ruku. Velice dobře zrcadlí moje emoce. Je napojená i na svýho tatínka. vadí, když má prostě něco kousavého nebo když se něco zleje. I bolesti prožívá víc, když něco se zraní a tak. Takže vnímám, že to možná zdědila po mně. Nevím, v jaký míře se to pak bude u ní projevat v dospělosti, ale označila bych ji za citlivé dítě.
Tak to je ale skvělý, že vlastně ty už víš, jakoby, že jo, takže ty se k ní právě můžeš chovat třeba jinak, než vaši rodiče vlastně, když vůbec netušili a bylo to pro ně úplně jak z jiné planety.
Přesně tak, jako opravdu se snažím respektovat to co řekne, ty její hranice, jednak já jí dávám hranice, ale i ona nějaký hranice svoje má a tím předcházíme právě těm vzteklivým záchvatům. No.
Já se ještě vrátím k těm rodičům právě, protože ty jsi psala zároveň, že už jste si to nějak jakoby vyříkali. Tak jaký to pro tebe je dnes vzpomínat na to, jak se k tobě chovali, když jsi byla malý dítě? Jestli na to třeba vzpomínáš s nějakou takovou bolestí, nebo jestli se ti to podařilo prostě zapomenout, odpustit, prostě pustit to pryč?
Tak já jsem se nikdy necítila jako nějaké traumatizované dítě, byť se tvrdí, že všichni rodiče vytvoří svému dítě trauma, ale tam se spíš všechny ty vzpomínky oživily právě tím porodem mé dcery, kdy najednou vyvstávaly ty moje vzpomínky z dětství. A dokonce jsem měla takovou vzpomínku i na to, jaký to bylo v břiše, když jsem byla u vlastní mámy. A to byl bolavý proces. Já jsem na to nebyla moc připravená, protože jsem řešila sebe, abych to přežila, tu odetku, a teď do toho tam prostě vstupovalo to moje dětství a ty moje rodiče. A protože jsem byla často nemocná, tak naši mi s odetkou hodně pomáhali a byli jsme u rodičů. A díky tomu jsem měla i prostor jim to říkat, svoje vzpomínky, a nějak se s tím vyrovnávat skrze to, že jsem to pojmenovávala a říkala, ať mi na to oni něco sami poví. Jakože nepotřebuju, aby se mi omlouvali, že vím, že mě měli rádi, ale spíš, aby se k tomu nějak vyjádřili. A to mi úplně stačilo, takže vlastně se to spíš jenom otevřelo a potřebovala jsem to znova s nima propovídat, aby se to zase uzavřelo.
Protože mě třeba zaujalo i to, že jsi někde asi na svém Instagramu psala, že třeba ze školky, že jsi dlouho vzpamatovávala, že bys jakoby bývala chtěla jít až do té školy. Tak to je třeba jedna taky z těch vzpomínek náročnějších.
No to souvisí s tím, to je takový rys vysoce citlivých lidí, že opravdu si mapují prostředí, do kterého vstupují, a je pro ně těžký hned se adaptovat mezi ty lidi, protože první, co udělám, když přijdu mezi nějakou skupinu, tak vnímám atmosféru, jaká je v té místnosti, a reflektuju nějak ty emoce těch druhých. A to je hrozně náročný moment. Takže to se dělo i v tom dětství, že jsem si tam hledala svoje místo a dětí tam bylo moc a byly tam nějaké pravidla, která mi úplně nevyhovovaly, a já jsem nemohla říct ne. Takže jsem tam cítila se velice nesvobodně a no, nejradši bych to přeskočila. A to vnímám třeba i na té odetce, proto ji úplně teďkon ještě jsem nechtěla posílat do školky, byť samozřejmě na to tlak, protože už jsou jí 3 roky, že by měla být ve školce, takže jdem na to velmi pomalu.
A tím teda myslíš, že pak už jako ve škole, tam už se něco změnilo?
No, tam se změnilo to, že tam je velký důraz kladen pak na to poznání. A to je zase další taková jako výsostná vlastnost vysoce citlivých lidí, že prostě hluboce přemýšlí. Tam to prostě šlo, protože najednou jsem objevovala, že třeba jsem něčím dobrá, tím pádem jsem se tam nacházela to svoje místo a šlo to přes tu hlavu, to mi bylo blízký a nemusela jsem tam tak řešit, že prostě třeba nemám tady ty hračky, jako mají ostatní. Najednou vlastně to posuzování bylo na základě něčeho jiného. Já jsem třeba i velice byla dobrá ve sportu, což je pro první stupeň a nějaký zařazení těch dětí ve skupině dost zásadní. A já jsem milovala běh a dodnes je to pro mě stěžení nástroj, jak se udržet nějaký jako duševní kondici přes to tělo, takže tam jsem získala nějaké svoje místo a uznání.
Jedenácté zastavení. Člověk přibíjen hřeby bolesti. Rozprostřená země, po níž kráčíme, krvácí. A slunce se každým dnem přibližuje víc a víc dokud nás nespálí. Vyhnáni z ráje, naléháme a různými jazyky šeptáme: Bože můj, proč se mě opustil?
Já se teda ještě vrátím k tomu momentu, kdy si vlastně objevila ty informace o vyšší citlivosti, o tom, že jsou lidi, kteří vnímají jinak. Cítila jsi, že to je fakt zásadní změna ve tvém životě, nebo že to jako hodně, hodně mění? To, že to víš, to, že prostě si to můžeš najít ty informace o tom.
Tak byla to změna v tom, že jsem najednou začala poznávat nějaké nástroje nebo i techniky toho, jak se ten život usnadnit a jak se v něm vyznat. Protože, teď to jako přiznávám takhle veřejně, ale vůbec není snadný to třeba přiznat nějakým osobním rozhovoru. Ta vysoká citlivost má jako velké svoje nějaké negativní stránky. Jo. Je to, projevuje se to trochu jako slabost. Například, když jsem pracovala jako asistent pedagoga a zároveň jsem ještě částečně dělala divadlo po škole, tak jsem si musela jít po obědě lehnout, protože jsem byla tak zahlcená tím, co jsem přes ten den nazbírala, že jsem si chodila prostě odpočinout, což teda vlastně jsem začala dělat už v 8. třídě a tehdy se pořád řešilo, že to je následek mononukleózy, kterou jsem prodělala, nebo se řešilo, jestli jsem ještě neměla nějaký toxoplasmózu, únavový syndrom a nemohlo se furt přijít na to, z čeho to je, když jsem měla všechny výsledky dobrý. A mě vlastně na základě tady tohle poznávání informací o vysocitlivých lidech, tak jsem zjistila, že to je úplně přirozený projev přehlcenosti. A já jsem se začala odpouštět, že nedokážu to, co normální běžná populace. Což je vlastně strašný říci. No já musím se přes den jít lehnout, abych dokázala absolvovat další čas dne.
To je právě to, no, že si pak člověk může přijít jako slaboch, že teda jako nedostojí tomu, co vidí kolem sebe, že to, co jakoby zvládnou ti ostatní, tak já to vlastně nezvládnu. A tak jak to, tak jsem jako divnej, jsem prostě jako méně cenější, nebo no. Mám se snažit vlastně stihnout to tempo těch ostatních lidí.
To je právě přesně to přirozené srovnávání, které děláme asi všichni. A to vede do pekel. A samozřejmě nemůžu zvládnout to, co zvládnou ostatní. Na to jsem přišla poměrně brzy, protože to tělo dává stopku, to je jako zásadní. A prvně se takhle začalo hlásit tělo po režii v Krakově a pak i v Olomouci, kdy jsem začala mít silné migrény. A někdo řeší, že migrény jsou z jídla, ale často mají migrény i právě vysoce citliví lidé, protože jsou přehlcený. Nastupuje to třeba po rozhovoru s nějakým velice náročným člověkem, nebo třeba když je přeplněná tramvaj, nebo v metru, kdy vnímám prostě strašně moc pachu, hruchu, všeho, tak ta migréna se jako dostaví. A je to jenom takový signál toho těla, říká, to už je moc, tady to není pro tebe bezpečný, není to v pořádku. Člověk se vlastně tomu může někdy vyhnout, někdy ne, ale naučí se být k sobě laskavější, opatrnější a když to jde, tak na to může připravit i třeba to své okolí. Například, že všichni mě vždycky lámali na nějaký pobyty na chalupě, kde je prostě vždycky velká skupina lidí. A tak já jsem řekla, dobře, ale já třeba zvládnu přijet jenom na 2 dny. Není to to, že bych vás neměla ráda, ale na mě už je to moc myšlenek, moc hlasů, moc všeho. No a nebo řeknu, nepojedu a radši se s vámi vždycky s každým zvlášť potkám osobně.
To zní jako, že už si to vlastně přijala, že si přijala sama sebe taková, jaká jsi, nebo je to nějaký proces?
Ne, je to proces, ale to tělo to fakt hodně usnadňuje, protože já, když to nedodržuju, nějaké tady to opatření, tak prostě mi je potom špatně fyzicky. Jsem strašně unavená, nebo mám bolest hlavy, nebo se tak jako motám, necítím se ve své kůži, takže já musím dělat všechno opatření pro to, aby se tohle nedělo.
Když si právě vzpomenu na ten Krakov nebo na Třešť, na Olomouc, tak si říkám, tak to je teda fakt ale záhul. Tak jak to vlastně, když si vzpomenu na to setkání, že jo, tam hromada lidí prostě, ty si tam měla ještě na starosti právě tu režii nebo vlastně to, co se dělo na pódiu, jakoby lidi, kteří hráli, herce, tak a tu dramaturgii si tam vlastně dělala, takže dohnalo tě třeba až zpětně nebo už tam na místě si cítila, že toto už je třeba moc?
To bylo rozhodně moc, jenže tam jsem byla v takovém určitém rauši, protože jsem dělala kreativní činnost, která zároveň mě vysvobozuje, to mě potvrzuje. A v tom zápřehu, ve kterém jsem tam byla, se to dalo přežít, protože to byl vlastně nějaký jednorázový projekt. Mně se třeba stalo, že jsem při režii v Krakově 10 dní nespala. To nebylo tím, že by tam nebyl čas, ale my jsme tam měli předtím každodenní zkoušky a pak jsme měli hlavní program a mně se to všechno v noci přehrávalo v hlavě, takže přestože se mě tam snažili do mě dávat nějaký panáky nebo uspávadla meduňkové čaje, tak to fakt nefungovalo. A já jsem 10...
Celý rozhovor s Alžbětou Johankou Petrovou najdete na našem Hero Hero. Povídáme si třeba o víře.
Že to je všechno tak dokonalý, že teda nechci říct někdo nade mnou, ale ve mně, kdo se mnou hovoří. Takže já jsem vždycky cítila ten vztah. Já jsem o tom vůbec nepochybovala. Vzala jsem si kolo, odjela jsem si na odlehlé místo tady k Suděslavicím klesu a tam jsem vedla dlouhé dramatické rozhovory. Někde jsem tam smála, někde jsem tam brečela a prožívala na úrovni nějakého dialogu a vztahu. A často jsem někdy jako vnímala, že ten Bůh ke mně mluví. A dokonce ve 12 se mi dělo, že jsem slyšela různé hlasy, které mi něco napovídaly, to mě trochu trápilo, protože jsem nevěděla, co to je.
Ale také o tom, jak vyšší citlivost ovlivnila Alžbětino mateřství. Rozhovor s Alžbětou Johankou Petrovou připravila Aneška Věvjorková. Ještě jednou děkuji Alžbětě, kterou toto povídání stálo mnoho sil. V rozhovoru zazněly její básně, mimo jiné ze sbírek Zastavení a Rodiště. Děkuji také Tondovi Kánskému a Hance Kašpárkové za zvukovou úpravu a editační práci. Těším se na slyšenou v červnu.
Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru_podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.